Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Mostaru u toku trojni sastanak Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija. Makedonija ponudila rješenje za spor sa Srbijom oko uvoza brašna. Bujošević najavio stručnu analizu sporne emisije sa Goranom Vesićem na RTS-u. 9 civila ubijeno u novim napadima na Gutu. Ujedinjene nacije najavljuju slanje još jednog konvoja pomoći. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte aktuelni spor Srbije i Makedonije o brašnu je demonstracija suspenzije slobodnog tržišta između dve strane, kaže za naš program Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede.
Očekivati da se svest kreatora politike promeni je realna, ali u nekom dužem vremenskom periodu. Verovatno najkraće što može se desiti to je da se što sve uđe u Evropsku uniju, onda tih problema više neće biti.
Poslušajte šta o osnivanju Centra za ruske studije pri Beogradskom fakultetu političkih nauka, kažu studenti.
Čuo sam, ali mene zanima. Znam da imaju američke studije, ali ruske sad. Verovatno se pravi kontrast zapad istok i to.
S obzirom da na fakultetu do sad radi jedino centar za američke studije, smatram da bilo kakvo širenje polja znanja ili saznanja na fakultetu dobro dođe.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 6. mart. U Mostaru je počeo sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Srbije i Hrvatske Aleksandrom Vučićem i Kolindom Grabar-Kitarović. Kako su objavili mediji, očekuje se da će na sastanku se razgovarati o odnosima tri zemlje, posebno o ekonomskoj saradnji, spoljno-trgovinskoj razmeni i regionalnoj saradnji. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Delegacija Republike Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nešto prije podneva stigla je u Mostar na trilateralni sastanak sa čelnicima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vučića i delegaciju Srbije na mostarskom aerodromu dočekali su ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak te mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić. Domaćin sastanka u Mostaru je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović. Prema protokolu iza podneva je počeo prvi susret iza zatvorenih vrata čelnika tri zemlje u Čovićevom uredu u Mostaru. Nakon toga, u jednom od mostarskih hotela, čelnici tri zemlje održat će zajednički sastanak sa svojim šefovima diplomatija. Očekuje se da će na dnevnom redu trilaterale biti riječi o odnosima tri države, a posebno o graničnim pitanjima u kontekstu nove strategije Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, inače čelnik HDZ-a BiH, najavio je i mogućnost pokretanja razgovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za kojeg tvrdi da trenutno ne odgovara najmalobrojnijem narodu u BiH. Rezultati trilateralnog sastanka Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska bit će prezentirani na posebnoj preskonferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Američki ambasador u Prištini Greg Delavi izrazio je zadovoljstvo nastavkom radova na mostu na Ibru u Mitrovici. Delavi je na Twitter nalogu nakon jučerašnje posete Severnoj Mitrovici naveo da je srećan što vidi kako se posao nastavlja na mostu na Ibru koji je rezultat briselskog dogovora. U Mitrovici su sredinom avgusta 2016. počeli radovi na mostu koji spaja severni i južni deo grada. Projekat vredan 1,2 miliona dolara finansira Evropska unija, a most je do danas prohodan samo za pešake. Makedonija je vlastima Srbije ponudila rješenje za spor koji posljednjih nedelja dve strane imaju o uvozu, odnosno izvozu brašna. Ljupčo Nikolovski, ministar poljoprivrede, poručio je da je za Makedoniju prihvatljivo da se kontrolne markice za brašno na malim pakovanjima i dalje lepe u Srbiji, dok će se na većim pakovanjima to činiti u Makedoniji. Predlog je usledio nakon najave kontramera srpskih vlasti, koje tvrde da nadležni u Makedoniji otežavaju uvoz brašna iz Srbije. Dok makedonske vlasti tvrde da će time uvesti red u sektor uvoza i mlinarski sektor, izvoznici iz Srbije uzvraćaju da im ovo stvara znatne novčane gubitke. Detalje Milan Nešić.
Mi ne znamo šta Srbija najavljuje. Prva je reakcija makedonskog ministra Ljupča Nikolovskog, pošto je ministar trgovine Rasim Ljajić najavio kontramere, rekavši da je Makedonija do sadašnje pregovore koristila, kako se izrazio, za kupovinu vremena. Razlog spora su izmjene pravilnika o markiranju brašna koji je usvojila makedonska vlada. Naime, akcizne markice na brašno se lepe u Makedoniji, pošto taj proizvod prođe fitosanitarnu kontrolu, a ne kao što je to do sada bio slučaj u Srbiji na već upakovani proizvod. U Srbiji nova pravila izvoza brašna najviše nezadovoljstva izazvala su kod proizvođača i izvoznika koji tvrde da zbog fitosanitarnih pregleda u Makedoniji, koji, kako kažu, traju i po mjesec dana, gube stotine hiljada evra. Jedan od njih je Zdravko Šajatović iz Žitounije, udruženja industrijskih mlinova, pekara i fabrika testenina.
Ova zadnja obstrukcija znači veliki problem za sve veće izvoznike brašna, jer oni su planirali, da kažem, taj devizni priliv. Svi oni imaju i kredite sa deviznim valutnim klauzulama i zbog smanjenog izvoza brašna oni će sad otežano vraćati kredite.
Iz Srbije se u Makedoniju godišnje izveze oko 40.000 tona brašna i to je, prema podacima srpskih izvoznika, treće po veličini izvozno tržište. Makedonske vlasti sa druge strane navele su da je sporna situacija posljedica pritiska uvoznika brašna koji sarađuju sa trgovcima iz Srbije. Ljupčo Nikolovski, ministar poljoprivrede, nedavno je rekao da je Makedonija imala namjeru da uvede red u taj sektor uvoza, ali i u mlinarski sektor uopšte. Više detalja ima naš Blagoje Kuzmanovski.
Neophodna je kontrola kvaliteta uvezenog brašna ili pšenice odmah pri ulazu u zemlju, bez razlike odakle dolazi. Kažu iz Regionalnog saveza poljoprivrednika KLAS, dodajući da to traže zato što utiče na domaće proizvodstvo. Nismo protiv uvoza, jer je on potreban da bi se zadovoljile domaće potrebe, ali mora se kontrolisati, kažu iz saveza. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede informišu da se traže rješenja i da se diskutuju različiti predlozi o prevazilaženju ove situacije. Očekuje se da će i na ekonomskom savjetu ministara iz resora ekonomije biti otvoreno i pitanje promjene pravilnika zbog kojeg je nastao nesporazum sa Srbijom.
Izvestio je iz Skoplja dopisnik Radija Slobodna Evropa Blagoje Kuzmanovski. Inače, spor Makedonije i Srbije zbog brašna se gotovo po istovetnom scenariju ponavlja svake godine, već 13. put za redom. Potpuno je izvjesno da to u momentu kada su na Zapadnom Balkanu sve jači glasovi o potrebi intenzivnijeg ekonomskog povezivanja, što je u duhu berlinskog procesa, narušava takve tendencije.
Nekada jedna strana pokrene priču, druga strana pokušava da se zaštiti na taj način što će uvesti neke kontramere. Često se dešava u određenim kulturama da se pojave mere s jedne ili sa druge strane koje bi trebalo da zaštite proizvođače u sopstvenoj državi, a na kraju imate to da se poremeti tržište i da se onda traže alternativni pravci i da se naprave neki poremeći u tim partnerskim odnosima i to onda naravno šteti i jedno i drugo strane.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Veljko Jovanović, direktor Centra za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Korak dalje odlazi Goran Živkov, nekadašnji ministar poljoprivrede, koji ustvrđuje da je aktuelni spor Srbije i Makedonije direktna posljedica suspenzije slobodnog tržišta brašna dve strane.
Da se potrošačima s jedne strane omogući da imaju najjeftiniju i najkvalitetniju robu, a s druge strane da se zaista i unapredi konkurentnost proizvođača u tom sektoru.
Izlaz, kako objašnjava, vidi u građenju odnose koji bi prevazišli postojeće granice postavljene sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, CEFTA, koji Živko vidi kao pripremu za integrisanje u jedinstveno tržište Evropske unije.
Očekivati da se svest kreatora politike promeni je realna, ali u nekom dužem vremenskom periodu. Verovatno najkraće što možete desiti to je da se što sve uđe u Evropsku uniju, onda tih problema više neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
40-godišnja osoba iz Beograda preminula je zbog komplikacije izazvanih malim boginjama, saopštio Institut za javno zdravlje Batut. Ovo je sedma žrtva malih boginja u Srbiji. Kandidat izborne liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas, izjavio je da još ne zna da li će praviti sopstvenu partiju ili će naći neki drugi model za političko delovanje, ali da grupacija koja je stala iza njega na beogradskim izborima treba da se održi na nivou Srbije. Predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić izjavio je da će grupa građana koju je predvodio na izborima za Skupštinu grada nastaviti da deluje apsolutno samostalno i u narednom periodu.
Stefan Aleksić, beogradski antropolog i kolumnista, za Facebook stranicu Zašto objašnjava, nakon još jednog izbornog neuspjeha, zbog čega opozicija u Srbiji nikako ne uspjeva da se oporavi i šta mora uraditi da bi promijenila situaciju.
Kad razmišljamo o Vučiću, mislim, moramo da razmišljamo jednu stvar. Opozicija smatra da je stara podela pristojni građani protiv nekakvih varvara, nekakvih utvara 90-ih. Međutim, to je jako pogrešno. Recimo, Vučić pripada prvenstveno jednoj globalnoj tendenciji u vladanju, u politici uopšte. Dakle, vi imate veoma slične vladare u Turskoj, sad trenutno u Austriji, imate u Rusiji, imate u Mađarskoj Viktor Orban. trenutno čak i ono ko u Sjedinjenim Američkim Državama, zapravo imate tog jednog desnog novog konzervativca i to je zapravo jedan veoma moderan princip mobilizacije stanovništva, kojem izgleda opozicija ne može nikako da doaka. Jer prosto je jednostavna ono kao činjenica da više nije 89. A izgleda da opozicija danas misli otpor Aleksandru Vučiću kao što je 90-ih mislila otpor prema Slobodanu Miloševiću. Još jedna ono kao strateška greška koju čini opozicija kod nas, a boga mi to čini i cela ta socijaldemokratska tradicije i u Evropi i u čak tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, iako tamo nije baš nešto previše izrežena, a to je da oni smatraju da je politika i istorija, da su to kao neko klatno koje eto tako sad se zaklatilo na stranu Vučića i desničara i tih varvara, po znacima navoda, a onda će da se vrati u jednom trenutku kad tad, za ne znam, 5-6-10 godina, onda će se vrati ponovo ovamo na ovu stranu gde se nalazi kao BAG opozicija. Međutim, to baš stvarno nije tačno, jer istorija tako ne funkcioniše. Ako opozicija išta misli da uradi, a ja se nadam da ćemo mi dobiti neku novu vrstu opozicije, moramo da razmišljamo na novi način i da kažemo ovako, dakle radnici i oni koji rade, prvenstveno oni protiv onih koji su politička elita, ekonomska elita itd. E to je već radikalno drugačija politika i to je već radikalno drugačiji mobilizatorski princip.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Radio Televizija Srbije reći će šta ima tek posle detaljne analize naših i najpriznatijih stručnjaka u Srbiji. Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević izjavio je ovo povodom otvorenog pisma u toku izborne tišine članice REM-a Olivere Zekić, koja je ukazala na navodno utišavanje gradskog menadžera Gorana Vesića u emisiji Upitnik. Nakon ovoga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da više nikada neće gostovati na RTS-u dok se ne potpiše ugovor da njegov čovjek ode zajedno sa njim i da gleda da ne diraju reglare. Opština Preševo je nakon vanrednih lokalnih izbora dobila novu vlast koju su formirali Alternativa za promjene i njen mladi lider, odrastao i školovan u Nemačkoj, Šćip Tima Vrifi, u koaliciji sa Pokretom za reforme DPA i listom Aleksandra Vučića. Prvi put nakon 20 godina Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija i Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe ostale su u opoziciji. Šta donose promjene na političkoj sceni Preševa i Juga Srbije u prilogu Branka Vučkovića?
Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, kaže za Radio Slobodna Evropa da pobjeda Alternative za promjene i njenog lidera ne predstavlja veliko iznenađenje. S obzirom na njihove proevropske ideje, isticanje u prvi plan prevazilaženje međunacionalnih sukoba i insistiranje na ekonomskom razvoju i boljem standardu građana.
Rif je pokazao da ta politika koju on vodi, da ima podršku u albanskom biračkom telu u Preševu, posebno među mladima. Prošlost treba da ostane iza nas, da je dosta bilo sukoba, da je dosta bilo netrpeljivosti. To onda pokazuje da je albanskim biračima dosta ove te neke stare politike.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, kaže za naš program da Alternativa za promjene otvara nove političke i ekonomske perspektive ovom delu Srbije, u kome većinom živi albansko stanovništvo. Po njegovom mišljenju, pobjeda mladih i neafirmisanih političara u Preševu mogla bi da posluži kao primjer Beogradu i Prištini.
Smatram da celokupna struktura i u Beogradu i Prištini treba da se menja, da dođe novi ljudi koji nisu bili ni jedan dan u 90. godine u vlasti, jer oni su nam, moje generacije su nam srušili budućnost.
Dosadašnji politički lideri Riza Halimi i Ragmi Mustafa, koji su već 20 godina bili na vlasti u Preševu, optužuju Arifija za saradnju sa centralnim vlastima u Beogradu i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potkrepljujući to ulaskom dvojice odbornika sa njegove liste u vladajuću koaliciju. Ali Lazić smatra da to može, ali i ne mora da bude tačno.
To možda se tumači na razne načine. Moguće da tu i postoji nekakva saradnja i nekakvi dogovori, što možda se vidi posle ulaska srpskih stranaka u vlast, ali s druge strane možda se gledi kao jedna ljutnja izbornih gubitnika. Zapravo nije lako posle 20 godina otići sa vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Mostaru u toku trojni sastanak BiH, Hrvatska, Srbija. Makedonija ponudila rješenje za spor sa Srbijom oko uvoza brašna. Bujošević najavio stručnu analizu sporne emisije sa Goranom Vesićem na RTS-u. 9 civila ubijeno u novim napadima na Gutu. Ujedinjene nacije najavljuje slanje još jednog konvoja pomoći. U nastavku emisije poslušajte šta kažu mladi u Srbiji, kako najnovije vladine mere mogu doprineti povećanju nataliteta.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema. Nije više u pitanju samo siguran posao, nego bilo kakav posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severnokorejski vođa Kim Jong-un složio se da održi samit sa južnokorejskim predsjednikom idućeg mjeseca i da uvede moratorijum na nuklearne i raketne probe ukoliko njegova zemlja održi razgovore sa Sjedinjenim Državama, rekao je šef južnokorejske delegacije posle povratka sa razgovora u Pjongjangu. Dve Koreje su se na razgovorima dogovorile da održe samit na njihovoj granici krajem aprila i da otvore hitnu liniju komunikacije između vođa dve zemlje, objavio je Chung E-yong, šef južnokorejske delegacije, koja je u Pjongjangu razgovarala sa Kim Jong-unom nekoliko sati po povratku u Seul. Diplomate koje su juče došle u Pjongjang su najviši južnokorejski zvaničnici koji su doputovali u Severnu Koreju posle više od 10 godina. O susretima izvestila je Severnokorejska državna televizija.
Naš vrhovni lider čuo je od južnokorejskih specijalnih izaslanstava nameru predsjednika Moon Jae-ina da održi samit nakon zadovoljavajuće razmjene mišljenja. Naš vrhovni lider je dao važne instrukcije relevantnim vlastima da brzo preduzmu praktične korake za to.
Najmanje 9 civila ubijeno je, 40 je ranjeno u novim vazdušnim napadima na pobunjeničku enklavu u istočnoj Guti kod Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ujedinjene nacije saopštile su da planiraju da pošalju još jedan konvoj pomoći u četvrtak, nakon što 14 od njihovih 46 kamiona nisu mogli da juče istovare pomoć zbog granatiranja grada Dume. Nakon gotovo 9 sati granatiranja doneta je odluka da se ode iz bezbednosnih razloga i izbjegne ugrožavanje humanitarnih timova na terenu, izjavio je Jens Lerki iz Kancelarije za koordinaciju humanitarnih poslova UN-a, a prenosi Reuters. Rusko ministarstvo odbrane proširilo je ponudu Sirijcima u Guti, saopštivši da i naoružani pobunjenici sa porodicama, a ne samo civili, mogu da napuste tu enklavu bezbednim koridorom. Rusija je spremna da sarađuje sa britanskim vlastima koji istražuju iznenadnu i kritičnu bolest čovjeka identifikovanog kao bivši ruski špijun. No za sada takav zahtjev iz Londona nije stigao, kaže portparol ruskog predsjednika. Muškarac u 60. godinama i žena u 30. pronađeni su u nesvesnom stanju na klupi u trgovačkom centru u gradu Salisbury u zapadnoj Engleskoj. Oboje su u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi u bolnici, saopštila je britanska policija. Mirjana Rakela.
Britanska policija istražuje iznenadu i tešku bolest čovjeka koji je identificiran kao bivši ruski špijun i to kao prijetnju od strane države, rekao je Mark Rowley, visoki dužnosnik za borbu protiv terorizma.
Razgovaramo sa svedocima, uzimamo forenzičke uzorke sa lica mesta, obavljamo toksikološka istraživanja i to će nam pomoći da dobijemo odgovore. Moramo shvatiti, ruski imigranti nisu besmrtni, umiru i mogu postojati teorije zavere, ali isto tako moramo ovo uzeti i kao pretnju državi.
Naglasio je Rowley za BBC. Mediji su identificirali čovjeka kao Sergeja Skripalja, bivšeg pukovnika Ruske obavještajne agencije. Neobjašnjiv incident ubrzo se usporedio sa smrću Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta koji umro u Londonu u novembru 2006. nakon što je otrovan radioaktivnim polonijem 210. Britanska istraga tada je zaključila da je ruska vlada stajala iza Litvinjenkove smrti i da je Putin vjerojatno odobrio ubojstvo. Vlasti provode opsežnu istragu kako bi se točno odredilo što je dovelo do toga da dvoje ljudi padnu u nesvijest, te da se pojasni da li je bilo ili nije bilo kriminalnih aktivnosti, rekao je predstavnik policije Craig Holden.
Oboje su u kritičnom stanju, no kako smo u ranoj fazi istrage, u istragu je uključeno više agencija.
Muškarac i žena koji su pronađeni na klupi u trgovačkom centru odvedeni su u Salzburšku bolnicu i liječeni pod sumnjom na izloženost nepoznatoj supstanci. Dijelovi trgovačkog centra danas su ostali zatvoreni zbog istrage. Tvar nije identificirana, no lokalni mediji izvijestili su da hitne službe sumnjaju da se radi o moćnom sintetičkom opijatu fentanilu.
Studenti Beogradskog fakulteta političkih nauka od 25. februara uz američki imaju i centar za ruske studije. Otvoren je povodom proslave 180 godina međunarodnih odnosa Srbije i Rusije, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će kroz ovaj centar studenti imati priliku da se sa Rusijom upoznaju na sasvim, kako je naveo, nepolitičan način. Više o prilogu Gordane Ćosić.
Rečima bugarskog cara Borisa III. Rusija može biti bilo šta, ali nikada neće biti ništa. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Siniša Atlagić opisuje motive nastanka upravo otvorenog Centra za ruske studije na ovom fakultetu. Ideja je, kaže Atlagić, potekla pre 3 godine od dekana fakulteta i rukovodioca Centra za američke studije, profesora Dragana Simića.
Nisam pravio istraživanje, ali primetio sam da studenti 4. godine na koje ja predajem o Rusiji znaju da postoji Moskva, Sankt Peterburg, Soči zbog olimpijade, Putin, Lavrov i tu se priča završava. Rusija je nepoznata zemlja našim čak i ljudima. Mi smo u zabludi da mi dobro poznajemo Rusiju.
Prema njegovim rečima, Centar za ruske studije razvijaće jedan unikatan pristup izučavanju ove raznolike zemlje, kroz predavanja domaćih i ruskih predavača, vraćanja ruskog jezika na fakultet, ali i saradnju sa univerzitetima iz Rusije. Na pitanje da li je otvaranje centra još jedan aspekt uticaja ruske meke moći, profesor Atlagić ističe da cilj ovog centra nije da se maše ruskim zastavama, a sa njim je saglasan i prodekan za naučna istraživanja Dejan Milenković.
Zapravo to nije nikakav špijunski centar, to je naučni centar. Nauka se razvija svuda u svetu i svuda na svetu mi moramo da pratimo i kao fakultet različite tendencije u različitim delovima sveta. I jednostavno razvoj Ruskog centra na Fakultetu političkih nauka pre svega je skopčan sa planom razvoja jednog oblika međunarodne saradnje.
On ističe da otvaranje Centra za ruske studije ni na koji način ne bi trebalo da se posmatra sa političke tačke gledišta, kao pandan Centru za američke studije koji postoji već 15 godina, budući da na ovom fakultetu postoji ukupno 19 naučnih centara, a od regionalnih pored američkog i ruskog, britanski, nemački, evropski i Centar za studije Azije i Dalekog istoka. Profesori uključeni u rad Centra za ruske studije ocenjuju da postoji velika zainteresovanost studenata za izučavanjem Rusije, a evo šta o osnivanju centra misle sami studenti.
Čuo sam, ali mene zanima. Zna da imaju američke studije, ali i ruske sad. Verovatno se pravi kontrast zapad-istok i to.
S obzirom da na fakultetu do sad radi jedino Centar za američke studije, smatram da bilo kakvo širenje polja znanja ili saznanja na fakultetu dobro dođe.
Iskreno mene ne zanima, ali pretpostavljam da ima dosta ljudi na ovom faksu koje to zanima, tako da ko što da ne.
Osnivanje Centra za ruske studije je, prema rečima profesora Atlagića, finansirano iz donacija i prema njegovim procenama koštalo je oko 20.000 evra, od čega je najveća donacija stigla iz NIS-a, zatim iz Privredne komore Srbije, a knjige su za sada donirali članica počasnog saveta Jelena Stadničenko, Ruska humanitarna misija, Ruski univerzitet Lomonosov, kao i srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U atletskoj dvorani na Banjici organizovan je doček za najbolju atletičarku Ivanu Španović, koja je osvojila zlatnu medalju u skoku dalj na svetskom prvenstvu u Birminghamu. Doček prati naš Dušan Komarčević, koji je na direktnoj vezi. Dušane,
ima par stotina ljudi, među kojima i veliki broj roditelja sa decom, je dočekao danas oko 13 časova u atletskoj dvorani na Banjici našu prvakinju sveta Ivanu Španović. Atletičarka koja je prošle sedmice osvojila zlatnu medalju u skoku u dalj došla je sa svojim trenerom Goranom Obradovićem i tom prilikom se zahvalila publici u Srbiji na bodrenju. U obraćanju okupljenima Španović je rekla da zlato iz Birminghama za nju predstavlja ostvarenje sna. Nadam se da će ova medalja biti inspiracija za naše najmlađe i da će biti dokaz da snovi uz mnogo truda jesu ostvarivi, rekla je prvakinja sveta koja je skokom od 6,96 metara osvojila prvo atletsko zlato za Srbiju na svetskim šampionatima. Španović, koja je već osvajala 2 zlatna odličja na evropskim prvenstvima, rekla je i da se nada da će njen uspeh pokrenuti novi niz medalja za Srbiju. Studio.
Dušane, hvala. Podsjećamo da je Ivana Španović ranije danas izjavila da bi lično bila veoma nezadovoljna da nije osvojila prvo mesto.
Kao što ste i vi u medijima prokomentarisali ovo osvajanje zlata, konačno zlato. Stvarno tako mislim, posle toliko uspešnih i manje uspešnih takmičenja na svetskim prvenstvima, konačno sam uspela.
Ivana Španović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svake godine u Srbiji nestaje opština veličine Prijepolja, odnosno oko 35.000 stanovnika. Koliko najnovije mere vlade Srbije mogu doprineti povećanju nataliteta i kako ovako stanje vide mladi u Srbiji, u prilogu Danice Gudurić.
Individualno pravo je svakog pojedinca da odlučuje o stvaranju svoje porodice i finansijski momenat je bitan uzrok loše demografske slike, mišljenja Jelena Vukojičić iz Priboja.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema, nije više u pitanju samo siguran posao nego bilo kakav posao.
Većina mladih se ne odlučuje na rađanje jer detetu ne može pružiti osnovne uslove za život, kaže Aldina Lujinović iz Prijepolja. Aldina kaže da žena i kada se odluči na rađanje često doživljava niz neprijatnosti na poslu i da roditeljima treba omogućiti da gaje dete umjesto što sa svakim pozitivnim testom za trudnoću raste strah majki da će ostati bez posla.
Posebno kada je u pitanju privatni sektor i lično znam nekih primjera gdje su žene ostajale bez posla nakon što su zatrudnile, bukvalno uvek bi našli neki drugi razlog, neće baš tako bukvalno da kažu.
Mladi sve više odlaze iz Srbije, a po broju ljudi koji odlaze u druge zemlje prednjači jug i istok Srbije. Država ne razmišlja dovoljno o populacionoj politici, mišljenja je Danilo Tanasković iz Priboja.
Ono što nam plasiraju u medijima, što nam plasiraju novine i televizije, mi nekako stičemo da se radi na populacionoj politici. Ali ako okrenemo se konkretno iz Priboja i konkretno iz nekih opština koje su i jako slabo razvijene, stiče se utisak mladi ljudi ne mogu da ostaju u takvim krajima. Narodski rečeno trbuhom za kruhom oni moraju ići.
Priča o populacionoj politici postala je aktualna nakon nedavnog konkursa za slogane koji bi se koristili u kampanji posticaja rađanja. Rađaj na odgađaj, dosta reči nek zakmeči. Izazvali su niz reagovanja u javnosti i posmeševi komentara na društvenim mrežama. Ovakvi slogani nisu oduševili ni našu sagovornicu Aldinu.
Važno je da država izađe sa nekim konkretnim predlozima.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Mostaru u toku trojni sastanak Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija. Makedonija ponudila rješenje za spor sa Srbijom oko uvoza brašna. Bujošević najavio stručnu analizu emisije Upitnik sa Goranom Vesićem na RTS-u. 9 civila ubijeno u novim napadima na Gutu. Ujedinjene nacije najavljuju slanje još jednog konvoja pomoći. Sutra će biti oblačno, ponegde kiša, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.